Den anden radios ronkedorer har trådt sammen og fortæller nu om faglitterære bøger, de har læst.
Velkommen til en ny runde af ronkedorerne. Vi sidder her i studiet sammen med vores vidunderlige tekniker, Jytte Nordholt, og vi er to snabelagtige fagbogslæsere, der nu byder os til. Det er Georg Metz, og det er mig, Jens Rohauke. Og så har vi en digital snabelfletter. Det er Egon Clausen, som sidder over i det engelske i øjeblikket. Og vi giver ordet til Egon Clausen først.
I gamle dage, der troede mange danskere på, at de folkeslag, der boede i Afrika og i Asien, ja, de levede i et åndeligt mørke, for de var ikke kristne. De var hedninger, og de tilbad afguder, og de frygtede dæmoner. Ved at omvende disse stakkels mennesker til kristendommen, så ville de blive frigjort fra deres trælbundne status og komme ud i lyset. Det var den almindelige opfattelse, og den lærte man også om i folkeskolen. Til langt op i 1970'erne brugte man faktisk skolebøger, der forklarede, at europæerne havde givet folkene i Afrika, i Indien og i Kina europæisk kultur og kristendom, og derved hævede dem op fra den åndelige sump, som de havde befundet sig i indtil nu. Det troede folk på, og i kirkelige kredse samlede man så mange penge ind, at man kunne sende i hundredvis af mænd og kvinder, ja hele familier, ud til andre verdensdele. Nogle af dem var uddannet som præster. De byggede kirker. Andre var lærere. De byggede skoler og børnehjem. Og så var der en del læger og sygeplejersker. De byggede hospitaler. En af lægerne på et sådan kristent hospital, der lå i Kina, var en mand ved navn Laurits Carl Larsen. Det hospital, han arbejdede på, det lå i den del af Kina, der hedder Manchuriet. Og i årene fra 1909 til 1924 førte han dagbog og skrev et stort antal breve og beretninger til dem derhjemme. Det er dem, der har gjort det muligt for hans sønnesøn, der hedder Brami Larsen, at skrive en bog, hvor han fortæller om sin farfar, der voksede op i et fromt og nøjsomt arbejderhjem på Nørrebro. Her gik man ikke på værtshus og drak sig fra sans og samling. Næh, her gik man i missionshuset og bad om tilgivelse for sine sønner, muligvis nogen, man ikke havde begået. Men alt sammen betød det, at man levede et ordentligt liv, og man tog sig godt af sine børn, det vil sige så godt, som man nu kunne. De gik i skole, og på den skole, som den lille Laurits gik i, var der en kvindelig, ugift lærer, der fattede stor sympati for drengen, så hun tilbød faktisk, at han kunne bo hjemme hos hende. Til gengæld så ville hun sørge for, at han fik en uddannelse, der var så god som muligt. Og i tilgift ønskede hun også, at han skulle blive lægemissionær. Og det blev han. Takket være hendes støtte kom han i gymnasiet, blev student, uddannede sig som læge, og i 1909 så rejste han som lægemissionær til Manchuriet. Det skete med toget gennem Rusland og Sibirien, og det var en rejse, der varede mere end en uge. Så lang var den. På det tidspunkt var Kina et rige i opløsning. Englænderne havde været hårde kolonisatorer. Senere kom japanerne og hærgede landet. Kejseriet brød sammen. Borgerkrige brød ud. Røverbander huserede. Fattigdom, epidemier og sult var vidt udbredt. Med mange detaljer fortæller Brami om sin pligtopfyldende og flittige farfar, som i 15 år ledede et underbemandet og underfinansieret hospital, hvor han behandlede åbne sår, brækkede lemmer, lungebetændelse, men også måtte tage stilling til pest og tyfus og andre sygdomme. Som læge gjorde han en kæmpe indsats, og han fik udvidet hospitalet, så det kunne tage imod mange flere patienter. Men han følte ikke desto mindre, at missionen på mange måder var en fiasko. Han oplevede, at de missionærer, der kom for at prædike fred, at de kunne ikke altid enes indbyrdes. Mange af dem kom jo fra jævne kår som han selv. Det var kort sagt miljøer, hvor videreuddannelse var et lukket land for de fleste. Men her viste missionsbevægelsen sig at være en udvej for nogle begavede børn. Missionsbevægelsen tilbød dem en karriere og en uddannelse, som de ellers ikke ville have fået. Og på den måde så bør deres livshistorie også ses som en del af arbejderklassens historie. Så disse mennesker, de havde faktisk mange ressourcer, og de havde overvundet mange forhindringer på deres vej igennem livet, så de kan ikke undre, at de var præget af viljestyrke og mod. De havde kort sagt nogle store egoer, så det kan heller ikke undre, at de kæmpede med hinanden om magt og indflydelse. Det er sådan noget, der sker, men det var også en vedvarende plage i Kina. Hvad kineserne angik, så gik det også op for Lauritz, at kineserne ikke var et barbarisk hedningefolk, sådan som man fortalte det i Danmark. Men kineserne var et folk med en ældgammel og højt raffineret kultur, så disse mennesker, de skulle ikke behandles som underordnede, men som lige mænd. Og sådan arbejdede han også i Kina. Men det var ikke noget, der blev velmodtaget i alle kredse i Danmark. Det kan man alt sammen læse om i den her bog om pest, tyfus og hedenskab, og jeg synes, den er rigtig god. Den er levende fortalt, fyldt med mange detaljer om Kina for 100 år siden, og med stor respekt for mennesket bag missionæren.
Ja, tak skal du have, Egon. Så tager vi ordet videre til Georg Metz.
Ja, jeg har taget en lidt uvant bog med, fordi altså selve udstyret af den er lidt uvant, og man kan sige ikke særlig inspirerende, bortset fra, at det er en ualmindelig begavet mand, der er på forsiden. Men det er altså et plant portræt, nærmest sådan en pasfoto, der er sat op i størrelse og skrabt, men altså måske kunne forlaget godt have gjort lidt mere ud af det. Det udkom på Gyldendal, og den hedder Niels Thygesen, danskeren bag euroen, skrevet af Kenneth Præfke, journalist og økonom, Kenneth Præfke. Og Niels Thygesen var en meget betydningsfuld mand i den danske embedsverden, men altså dermed også i den politiske verden på det tidspunkt, hvor han fungerede. Han lever stadig i bedste velgående. Han er født i 1934, så kan man selv regne ud af, at han er oppe i de ældre år. Og han var en af de mest fremtrædende embedsmænd og økonomer i moderne dansk historie. Og man kan også sige, at han tilhører måske den aller sidste del af en generation af embedsmænd, som havde en anden placering end embedsmænd har i dag. Ud fra den betragtning kan man læse bogen, dels for at få et billede af denne her ekstremt velbegavet og ekstremt dygtige og i øvrigt meget, meget venlige Niels Thygesen, som også var professor i økonomi og underviste utallige økonomer, kommende økonomer på Københavns Universitet. Og i øvrigt velanskrevet de steder, hvor han kom frem som forsker, som foredragsholder og forelæser. Men det var som sagt som embedsmand, han fik den store indflydelse. Ikke alene som dansk embedsmand, men også som europæisk embedsmand. I det, han var en af arkitekterne bag euroen. En af de folk, der virkelig udtænkte euroen, så den kunne blive sådan noget. Og til hans milde ærgelse, så sagde danskerne nej, fordi den var også tilpasset efter danske forhold. Og de folk, der advarede mod det, sagde, at så ville det europæiske valutasystem bryde sammen. Og de folk, der havde tilsluttet sig, ville gå fallit. De fik jo mildt sagt ikke ret. Det gik jo udmærket, at man fik jo faktisk en tilpasning af valutaerne, uden egentlig at anfægte landenes økonomiske politik. Tværtimod strammede dem ind i nogle helt naturlige forhold og strukturer, som gjorde, at de for eksempel ikke kunne komme nogen steder med at devaluere, altså sørge for at skaffe sig fordele ved at nedskrive deres valutaer, som Danmark gjorde mange gange før euroen blev indført og før det europæiske økonomiske samarbejde blev knæsat. Og vi dermed jo skaffede os nogle billige værdier, men altså det man med et fremfrit udtryk kan kalde sengepis, hvor man så egentlig kun havde en metode til, når den første virkning af en devaluering var overstået, det var at foretage en devaluering mere. Og det var selvfølgelig ikke noget holdbart økonomisk synspunkt. Og det var sådan nogle ting, som Thygesen arbejdede ud fra, og også stærkt inspireret af Lord Keynes, altså den keynesianske økonomi, hvor man kort sagt kan sige, at det gælder for stater om at i opgangstider at spare penge ind og sørge for, at der er nok til nedgangstider, hvor man så til gengæld skal bruge penge og simpelthen investere penge. Ikke det modsatte, endelig ikke spare i nedgangstider, men bruge penge på offentlige anlægsarbejder, hvad der nu ellers er det offentlige, og det hele taget styrke den offentlige infrastruktur. Når jeg nævner ham også som en del af en embedsmandskaste, så kan man også bruge anledningen, når man læser den, til at prøve at studere det fænomen videre, hvad egentlig den danske embedsstand er for en størrelse. Og der kan man tale om de embedsmænd, der kom til efter 2. verdenskrig. De, der var unge embedsmænd, altså unge kandpolitter og jurister, der kom ud i de offentlige tjenester, i offentlige stillinger, det vil sige først og fremmest statsadministrationen, kan man forståeligt sige, og som var med til at lægge grundlaget for nogle politiske beslutninger, som var ganske vidtgående efter 2. verdenskrig, og som man kan sige var en del af det velfærdssamfund, som blev til efter ideen om velfærdsstaten. Så omskabte man ideen om velfærdsstaten til velfærdssamfundet, og sørgede for i det hele taget at få udbredt den forestilling, at staten skulle være aktiv, spille en aktiv rolle i den økonomiske udveksling med det private erhvervsliv. Ikke for at falde i nogen grøft, men fordi embedsmandens rolle er selvfølgelig at bevæge sig i midten af feltet, men forsøge at skabe en eller anden form for økonomisk tænkning, som tilgodeså begge parter i den politiske opfattelse af samfundet og den økonomiske politik selvfølgelig. Den gruppe af embedsmænd er mere eller mindre glemt i dag, men vi der i den alder, som os, der deltager i det her program her, kan jo huske dem som, jeg husker dem jo som ung journalist på radioavisen, og senere på i kulturafdelingen, når vi skulle i orientering, og senere igen på TV-avisen, hvor man skulle have fat i nogle af de her folk. Der var de allerede ved at være den aldrende generation af embedsmænd. Det var folk, der stod bag Jens Otto Krag og Viggo Kampmann, som i øvrigt begge to tilhørte den embedsmandsgeneration. Det glemmer man tit, at Krag var embedsmand i sit udgangspunkt, ligesom Kampmann var det. Og de to meget, meget begavede mænd forstod jo om sig at samle en kreds af folk, som tænkte nogenlunde som dem selv. Og det var ud fra den keynesianske opfattelse af økonomien. Mange af dem blev det, man kaldte magthaverne bagved, de grå eminenser. Erik Ibs Schmidt var måske den største af dem, departementschef i Finansministeriet. Og Jørgen Dick, han gik over det professorfaget senere, Jørgen Paldam. Det var en hel række af folk, som givetvis også havde socialdemokratiske tanker i baghovedet, og som altså på den måde bevægede sig i et socialdemokratisk verden, men også var i stand til at arbejde sammen, hvis og når flertallet skiftede. Også var klar over, at hvis de her ting skulle være holdbare, så måtte de give politikerne råd, der gjorde, at de andre partier, det vil sige de borgerlige partier, Venstre og Konservative ikke mindst, skulle kunne tilslutte sig det her, for at man kunne lave de varige løsninger. Så på den måde var de en interessant flok. Jørgen Dick var så simpelthen bramfri at kalde dem psykopatklubben, fordi han opfattede dem som den magthavende kreds, som altså sådan set var i stand til at kunne gøre hvad fanden som helst, fordi den magt, de besad sammen med politikerne, men også som selvstændige embedskaste, var enorm. En af grunden til, at de havde den magt og den placering, det var et ambivalent forhold, man kan have til i det, de på den ene side jo var tjenestemænd, det vil sige, at man kunne ikke komme af med dem. Det var ganske vanskeligt at få dem afskedet. Så skulle man sørge for, at de blev kommitteret til samme løn og så videre. Det blev nogle af dem også, især i de lavere grader. Ellers som var de urørlige på mange måder. De var altså, når man var udnævnt, hvor man udnævner, så blev man simpelthen båret ud til sidst til pensionen. Og så var det så heldigt, at så døde de fleste af dem, fordi deres liv var i den grad optændt af det, de havde været med til. Så, og mange andre interesser havde mange af dem heller ikke, fordi det var som en opslugende nok. Og det system, det så blev så lidt efter lidt aflyst, og er totalt i vores dage aflyst af kontraktansættelsen, hvor embedsværkets loyalitet ligger mere klart hos det regerende flertal, der er. Fordi man, hvis man skal have en karriere, jamen, så skal man altså på en eller anden måde tilgodese de interesser, der er for tiden herskende, og de interesser, man kan se, kan blive herskende. Så det er en fordel og ulempe ved det, ved de her to systemer, begge to. Og i midten af det her står så Niels Thygesen, som man kunne også godt kalde ham en overgangsskikkelse, som forstod balanceret mellem det her. Og så ovenikøbet kom ind i et helt nyt system, som var det europæiske, som meget få i den danske befolkning havde indblik i, fordi det var ikke noget, pressen overhovedet interesserede sig for. Hvordan udviklede det her Bruxelles, som man altid sagde, det er dem, der bestemmer nede i Bruxelles. Og det var det jo fanden heller. Det var et embedsværk, som sådan set fungerede ud fra politiske præmisser. Men kendskabet til dem var småt. Det var egentlig meget lidt, man beskæftigede sig. Jeg ved det også selv fra mine år i den elektroniske presse. Det var egentlig meget lidt, vi beskæftigede os med det. Så det er det, jeg vil sige. Jeg vil anbefale bogen, for man får altså et indblik i dels Niels Thygesens fantastiske liv, hvor han har lavet alle de her utrolige ting, og ikke mindst får man et vældig indblik i arbejdet bag euroen, hvor vanskeligt det var, og hvor, altså når man ser det i dag, hvor fremsynede de var, de her folk, der lavede det, arkitekterne bag med den styrelsen i spidsen, hvor fantastisk begavet det var, hvordan man kunne tilgodese de enkelte landes interesser, og alligevel holde det stramt inden for den her idé om, at der skulle være det fælles grundlag med nogle få fluktuationer imellem kurserne, og i det hele taget fluktuationer imellem økonomierne, så man fik et eller andet, på længere sigt, en eller anden form for økonomisk fællesskab, hvad der, jo kan man diskutere, men i det store hele er det jo lykkedes. Vi kan jo rejse rundt i landene og føle os nogenlunde trygge ved, at de ting, man køber, og de priser, der er, svarer til den valuta, man bringer med, nemlig den fælles. Det var det, jeg ville sige om dem, så det er en anbefaling værd.
Jeg synes, noget af det, du siger, der er interessant, det er forholdet mellem embedsstand og politikere. Jeg kan huske, at jeg selv kritiserede nogle kommunalpolitikere. Jeg var tjenestemand som kommunale leder, og der var en af dem, der irriterede og sagde til mig, at hvis man er populær, så kan man blive politiker. Og hvis man ikke er djævelsk populær, så kan man altid blive embedsmand. Altså, men dengang havde man jo stort set de samme uddannelser, og det der så ligger i dag, synes jeg, hvor det er sjovt at holde det der op imod det, der sker i dag, det er jo, at politikerne og embedsmændene stadigvæk har den samme uddannelse. Og der kunne man jo godt diskutere, om det gælder det der, jeg blev udsat for, nemlig at de mest joviale og sjove af dem, de kan blive politikere, mens dem, der er lidt kedelige, de bliver spindoktorer og embedsmænd. Men under alle omstændigheder, så er det jo svært at navigere i, at politikere og embedsmænd i dag har den samme uddannelse stort set. Det er politikere eller kommunikationsmedarbejdere.
Det kan ske en poler, jamen det er rigtigt. Ja. Jamen det er rigtigt, det er et dilemma. Nu kommer jeg selv fra et embedsmandshjem, altså en styrelseschefshjem, ikke, hvor at der er ingen tvivl om, at min far var dengang i særklasse over for politikerne, hvis det er det, du vil. Ja. Fordi det var de få, der havde samme uddannelse. Min far var jurist, ikke? Og det var sådan set få af de der politikere, han havde med at gøre. Han sad i Landbrugsministeriet i masser af år. Og det var jo ganske få, han havde med at gøre, der havde samme uddannelse som ham. Og det gav jo, på en vis måde, gav det jo selvfølgelig nogle problemer i kommunikation. Men det gav jo også en tvang til begge parter at prøve at forstå hinanden indbyrdes. Mm. Hvad sprog talte de egentlig, ikke? Hvis du skulle snakke med bondestanden på det tidspunkt, jamen så måtte du bruge et andet udtryk, ligesom bondestanden, hvis du kunne i kontakt med embedsmændene, måtte de jo på en eller anden måde finde ud af, hvor skulle man sætte brække andet ind for at komme igennem med noget. Og på den måde få et eller andet til at gå gelinde med politikere, som kunne være, hvad det skulle være, ikke? Mange af dem var så fagforeningsfolk, hvis det var socialdemokratisk. I øvrigt er der en fantastisk bog, man skal anbefale sammen med Niels Thygesen, hvis man er meget interesseret i emnet. Så det er ikke en bog, men det er et bindstærkt værk, der hedder Danske Statsminister, som Tim Knudsen skrev for afsluttet for et par år siden, og som er anbefalesværdigt ikke alene i hans portrætter af statsministeren af de perioder, men i højeste grad også portrætter af embedsværket bagved, som han har meget forstand på, fordi han er sådan set en af vores fineste forvaltningshistorikere. Han er ikke selv historiker, men han er nemlig selv politik, men han har en fantastisk indsigt i embedsværket. Han har også skrevet et vigtigt bind i forvaltningshistorien, dansk forvaltningshistorie, hvor han meget klart definerer de her forskelle, jeg sidder og prøver så godt jeg kan at gøre rede for. Hans præcision i iagttagelsen er beundringsværdig. Så hvis man kan kombinere det med det, så får man virkelig et indblik i et stykke Danmarks historie, som vi ved at komme ud af nu, fordi som du meget rigtigt siger, så er embedsværket jo også nu, og man så bliver hægtet på en spindoktorkaste, altså en helt anden type embedsmænd, som ryger ind og ud, som politikerne kører sig i nakken, og som sidder inde med en magt, som egentlig ikke er defineret af nogen endnu. Hvor meget indflydelse har de egentlig, ikke? Hvor ligger indflydelsen? Og hvis det er sådan en med at viske i øret, hvad er det så egentlig? Hvor langt ud går det i det politiske, før det egentlig skulle kunne påkalde sig en eller anden form for ansvar? Minkskandalen, som man kalder det, var et godt eksempel på det. Hvor langt gik departementchefen i forhold til statsministeren? Hvor meget tvang departementchefen statsministeren? Hvor meget tvang statsministeren departementet? Og det har vi jo ikke fået opklaret, Gud ved, om vi nogensinde får det.
Nej, men jeg vil gribe din metafor om, hvor langt går de ved at tage fat på den næste bog, som er en god bog, verdens første god bog, måske, det er Robert Louis Stevenson, der har skrevet den, og den har en vidunderlig titel, nemlig Vandringer med et æsel i Cevennerne. Det er lidt forunderligt, hvorfor han skrev bogen, men den er meget anderledes end mange moderne gode bøger, som jo handler om at dyrke sin krop, og som handler om at nyde naturen. Og jeg har lige læst en dansk god bog, hvor Ritt Bjerregaard og Christina Antorini har gået rundt, og så har de inviteret en eller anden kendis med de forskellige steder, og enten en, der vidste noget om kroppen og sundhed, eller en, som de var kammerat med fra det politiske liv. Og det er, selvom det er i frodig dansk natur, en mental ørkenvandring, vil jeg sige. Så på en eller anden måde er Stevensons bog et modstykke til sådan en lidt, lidt overfladisk, helseagtig vandrende rundt i den grønne natur. Hvorfor han har skrevet den, det er, står hen i det uvisse. Han siger ikke selv noget om det, men der er et forord i bogen, som Erlend Loe, den norske forfatter, har skrevet, og han har været inde i Stevensons papirer og set, at han havde en ulykkelig forelskelse året før han gik på den her vandring. Han var blevet forelsket i en amerikansk kvinde, der var gift, og ikke nok med, at hun var gift, hun havde også børn, så det var sådan et problematisk forhold. Han blev også senere gift med hende, hun blev skilt, og de læser sammen nogle år på Samoraøerne. Men det er muligvis derfor, han går, han nævner det overhovedet ikke, og der er ikke noget ulykkelig kærlighed i bogen overhovedet. Der er til gengæld nogle registreringer, hvor jeg hæfter mig ved tre ting. Der er for det første nogle naturjagttagelser, som er helt unikke, fordi han i modsætning til folk, der vandrer nu på trampede stier, selv må trampe stien sammen med sit æsel, måtte stien, som han køber, da han starter. Han har aldrig haft med et æsel at gøre før, og hvad der også er tydeligt, fordi hvordan får man den overhovedet til at gå fremad? Og hvordan pakker man et æsel? Hele hans oppakning, den skrider af de første dage, og han må pakke om, og jeg ved ikke hvad. Han har besluttet sig for at overnatte i det fri, men på det tidspunkt, der er soveposer ikke en metervare, så får konstrueret en sovepose, så han kan ligge ude i alt slags vejr, og folk synes, det er vanvittigt, at han gør det, fordi det er jo farligt. Der er ulve, der er røver, der er alt muligt. Men han har besluttet sig. Og nogle steder, der kan han bare finde en lille klippehylde at ligge på, og så er der et træ, der forhindrer ham i at rulle ned. Og det er nogle fantastiske beskrivelser, han har af det, han ser. Man kan sige, at der findes jo stort set ikke længere det, man kunne kalde autentiske gåture, fordi de alle sammen er forberedt ved, at stierne er beredt, og der er isboder overalt. Her er der ikke noget. Så Stevenson, han går altså i agtager de ting, og bare for at give et eksempel på det, så kan jeg have en af hans beskrivelser af et landskab. En dårligt markeret, stenet kvægdrivervej ledte mig fremad, og jeg mødte næsten et halvt dusin studekærre på vej ned fra skoven, hver især belæsset med et helt fyrretræ til vinterbrændsel. Øverst oppe i skoven, der ikke når ret højt op på dette kolde højdedrag, drejede jeg til venstre en sti mellem fyrretræerne, indtil jeg støtte på en lavning med grønt græs, hvor en lille bæk sprudlede frem over nogle sten og kunne tjene mig som vandhane. Og faun og nymfe ingen sinde sov i mere lønligt helligt løvhus, citerer han så i øvrigt et falsk citat fra Milton, men det er efter hukommelsen, og det kender vi jo alle. Det er et eksempel på, hvordan han iagttager, hvordan han alt åbner sig nyt for ham. Og så synes jeg, at hans sprog er helt vidunderligt. Det er øvrigt i Niels Brunses oversættelse, det gør det ikke dårligere. Niels Brunse er jo en af dem, der af og til leverer højere litterær kvalitet på dansk, end det han er oversat fra. Så det er værd at hæfte sig ved. Men i det her landskab kommer han frem. Han bevæger sig i Cevennerne, som er et bjerglandskab, der er beboet af mennesker, der har været afsondret fra verden. Han iagttager de folk, han ser i det her landskab, i de her landsbyer, der er. Og han beskriver dem på samme måde, som han beskriver landskaberne. Så iagttager han dem og beskriver dem i et forunderligt sprog, og hvor han varierer mellem en akkuratesse og en underspillethed og en troldsplint i øjet. I skal have et lille citat om Clarisse, som er en servitrice, han ser. Hvad skal jeg sige om Clarisse? Hun opvartede bordet med en tung, godmodig skødesløshed, som en dresseret ko. Hendes store, grå øjne var fulde af elskovslængsel. Hendes træk var om en kødfugle, originalt og skarpt tegnet. Hendes mund krusedes, hendes næsebord talte om kristens stolthed, hendes kind faldt i sære interessante linjer. Det var et ansigt med evner for stærke følelser og løfter om, med øvelse for fine sensitivitet. Det var næsten synd at se en så mønstergyldig fremtoning overladt til bundske beundrere og bundetankegang. Skønhed bør i det mindste have strejfet det dannede samfund. Og der kommer han også ind, og man kan godt høre alle de hint, der er til den civilisation, han kommer fra, og så beundringen for mødet med det her, han er i. Men alligevel. Så det landskab, han går rundt i, de personer, han møder, de lever i Cevennerne, som er det område af Frankrig, hvor de franske protestanter holdt til. Det er dem, vi også herhjemme kender som hugenotterne, som havde fået ret til at udøve deres religion. Den franske kejser og kongen havde tilladt dem at udøve deres protestantisme, men solkongen inddrog den tilladelse, og de blev forfulgt fuldstændig nådesløst. Deres byer blev brændt ned, og de blev slagtet. Det er dem, man kunne fange. Men alligevel overlevede protestantismen, og det interesserer Stevenson, som selv kommer. Han er skotte og kommer selv fra en streng kalvinistisk familie. Og han beskriver blandt andet det ved at møde en gammel mand, som han spørger, ligesom han har spurgt så mange andre, og hvad er din tro? Åh, sagde han, jeg gør ingen skam af min religion, jeg er katolik. Han gjorde ingen skam af det. Den sætning er et stykke naturlig statistik. For sådan er sproget hos den, der er i mindretal. Jeg tænkte med et smil på Baville og hans dragoner, og på hvordan man kan træde en religion under fode et helt århundrede og kun gøre den endnu mere livskraftig gennem modstanden. Irland er stadig katolsk. Sevennerne er stadig protestantiske. Det er ikke en kurv fuld lovforskrifter, og ej heller et rytterregiments hårde og pistolskæfter, der kan forandre det mindste ved en pløjemands tanker. Udendørs landbrugere har ikke ret mange idéer, men dem de har er hårdføre planter og trives glimrende under forfølgelse. Det er hans konstatering af det, han ser, det han oplever, det, og han er vild af beundring for de her religiøse mindretal, som sejlivet overlever. Og jeg synes, at lige nøjagtigt det sted der, den indsigt i, hvad det vil sige at være et forfulgt mindretal, og hvad det betyder af modstandskraft, det er måske slet ikke så tosset at have i tankerne i dag, hvor man på gåture i Danmark godt kunne måske have overvejet noget om de her sager, i stedet for bare at se på, at bøgetræet er sprunget ud.
Men de ting, han er jo i virkeligheden kendt for noget helt andet, Stine.
Ja, sådan, ikke? Han er kendt for Skatteøen, som er en af de mest filmatiserede bøger, og ja. Dr. Jekyll og Mr. Hyde.
Ja, ja. Men det her, også, Skatteøen er jo den, de fleste kender vel nok, ikke? Jekyll og Mr. Hyde blev næppe læst så meget mere, vel? Nå, men Skatteøen er sådan en fast på repertoireet.
Men den ser på Netflix og ny fortolk og så videre.
Ja. Jamen, det er også, den er jo lavet, altså, Jekyll og Mr. Hyde blev lavet utallige gange, ja. Med Spencer Tracy, måske den berømteste filmatisering. Ja. Han var en stor forfatter.
Det var han, og, men det, som Erlend Loe skrev her i sit forord, det er jo også, at han har skrevet de der to kioskbaskere, som stort set har skygget for resten af et utroligt originalt forfatterskab. Og han var meget produktiv, men han blev ikke så gammel, fordi han var skrøbelig. Så han blev 44 år. I øvrigt er der en fantastisk sætning omkring det der med at være skrøbelig, som Erlend Loe har i. Og det kunne man jo godt lige tage og tænke lidt over i dag. Han døde efter relativt kort liv som 44-årig. Han er et godt eksempel på, at svagelige kan drive det vidt, simpelthen fordi de slipper for den intense socialisering, som skolen fremtvinger, og i stedet kan bruge tiden på at tænke. Det er Erlend Loe, der skriver det. Og den er måske ikke så tosset i disse dage, hvor man laver skolereformer og lægger hovedvægten på trivsel frem for det faglige.
De tre ronkedorer var Jens Rohauge, Egon Clausen og Georg Metz. Og bøgerne var Robert Louis Stevensons bog Vandringer med et æsel, Niels Thygesen, Danskeren bag euroen, skrevet af Kenneth Præfke, og Pest, tyfus og hedenskab, fortalt på baggrund af dagbøger, breve og artikler af læge Laurits K. Larsen.